Кадримен да радио тыңдаушы агайын, Азаттык радиосунун 1 сааттык бағдарламасын одан әр жалғастыра отырып, алдан назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестай. Алда қоғамдық ұйым өкілдері елдегі әлеуметтік шиеленістердің алдын алуға бағытталған ғылыми орталықты құруды ұсынғаны жайлы тыңдайсыздар және әлемдік банктің Қазақстандағы өкілдігі елдегі салық саласындағы жемқорлықты азайту үшін салық төлеуші мен салық қызметкері арасындағы қатынасты белінше азайту керек деген ұсыныс жасағаны жайлы айтатын боламыз. Және 1932-33 жылдардағы ашаршылық 3 миллион қазақты қырды деген мәліметтерді марқұм Әркен Уақ көзі тірісінде Азаттыққа берген сұхбатында келтірген болатын, сол сұхбаттың мәтінімен таныс болады. Достар, қымбатты ағайын, ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отырайын. Бүгінгі Қазақстан қоғамында наразылық шаралары жиі белең алуда. Қазіргі таңда жиі-жиі көтеріліп жүрген үлескерлер мәселесі, жүргізуші куәлігі төңірегіндегі мәселелер, тағы басқа өткен жылдардағы шаңырақта қақтығыс сияқты жайттар, осыған байланысты Қазақстандағы бірқатар қоғамдық ұйымдардың мамандары елдегі осы сияқты әлеуметтік шиеленістердің алдын алу үшін арнайы ғылыми зерттеу институтын құру керек дегенді айтты. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов Қазақстан қоғамында орын алып жатқан әлеуметтік шиеленістерге назар аударудың кезі келді дегенді айтады.
Біздің мемлекетте қалыптасқан жоқ нәрсе. Мысалы, шиеленістің шешілетін мәдениеті болу керек. Шиеленістерден қорықпау керек. Ол кез келген мемлекеттерде бар. Бірақ кейбір мемлекеттер ман бермейді, сондықтан оған дайындалмайды, сондықтан оны дұрыстап шеше алмайды. Кез келген шиеленіс мынау шаңырақ оқиғалар болып кетеді. Соған құсап кетеді. Ол дұрыс емес.
Асылбек Қожахметовтың сөзіне қарағанда, арнайы зерттеу мекемесі болғанда сол кездегі шаңырақ оқиғасының алдын алуға болушы еді.
Объективті себептерін алсақ, ол шаңырақтағы арене заңсыз тұрған адамдар, заңсыз тұрған үйлер, ол көптен бері келіп жатыр. 10 жыл бұрын басталды, 5 жыл бұрын басталды. Ол ішкі мигранттар басқа ауылдардан келіп тұр. Қалаларға келгенде ешқандай мемлекеттік бағдарлама жоқ. Қалай бізді оларға жұмыс табамыз, қалай жер береміз, қалай үйлерін көтеріп береміз, ол қай жерде олар оқиды? Сондықтан бірінің бәрі мәселе мемлекеттің назарынан кетіп қалды. Сондықтан олар көбейіп-көбейіп бір осындай жағдайда көрінді.
Осы ретте Шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің бастауымен Орталық Азия даму институты мамандары біріге отырып, үстіміздегі жылдың қазан-қараша айларында әлеуметтік зерттеу өткізген. Зерттеу барысында Қазақстанның әр өңірлерінде қандай мәселелер ушығып тұр, тұрғындарды бүгінгі таңда мазалап жүрген қандай мәселелер бар деген сұрақтарға жауап алған. Зерттеу нәтижесі бойынша әр өңірлердің жергілікті ерекшеліктеріне қатысты мәселелер аталған, алайда мамандар ең маңызды бірнешеуін атап өтті. Олар тұрғын үй мәселесі, лауазымды адамдардың пара алуы, құқық қорғау органдары қызметкерлерінің ісіне қанағаттанбау сынды жайттар. Осы ретте заңгер Бақыт Айдархановтың пайымдауынша, егер әр азамат өз құқын жетік меңгерген болса, көптеген түсініспеушіліктердің алдын алуға болушы еді.
Наше население, оно абсолютно не знает свои права.
Біздің тұрғындар өз құқыларын мүлдем білмейді. Сондықтан да көптеген шиеленістер орын алуда. Егер әр азамат өз құқын білсе, ол кез келген жағдайды тиімді шеше алады. Ал заңнан хабары жоқ адам тығырыққа тірелген кезде амал жоқ, айқайға салып, одан қалды қолына таяқ алып наразылық шеруін өткізеді. Бұл әрине біздің мемлекеттің ортақ мәселесі.
Конечно, это общая проблема нашего государства.
Зерттеу жүргізген кей мамандардың пайымдауынша, шиеленісті болдырмаудың басты жолы оның алдын алу. Сондықтан олар арнайы ғылыми болжау мектебін ашуға жеттейді. Шәкәрім Құдайбердиев атындағы Семей мемлекеттік университетінің әлеуметтік мониторинг және болжау орталығының директоры Алексей Коноваловтың айтуынша, мұндай мекеме адамзаттың санасы мен білімінің арқасында қол жеткізген ең үлкен жетістіктерінің бірі болары сөзсіз.
Поскольку она позволит, так сказать, предвосхищать не просто на один шаг.
Олай дейтініміз, бұл мектеп жұмысының арқасында адамзаттың дамуын болжауға мүмкіндік аламыз. Әрине, ол жұмыстың сапасына да байланысты. Дегенмен осындай зерттеу орындарының арқасында қоғамның ыдырауын болдырмауға болады. Бүгіннің өзінде қоғамда түрлі ағымдар, ұйымдар, партиялар бар. Олардың ұстанымдары да әртүрлі. Егер олардың барлығы бір-бірімен үйлесіп жұмыс жасаса, қоғам дамиды. Ал егер керісінше болса, онда көптеген қайғылы оқиғаларға алып келеді. Сондықтан ғылыми болжау орталықтары бүгінгі таңда аса қажет.
Еще раз говорю, польза будет колоссальна.
Мамандар аталмыш мектептің қажет екендігін айтқанымен, ол жерде қызмет ететін арнайы кадрлердің тапшы екендігін де жасырмауды. Бүгінгі таңда ара-тұра зерттеулерді жекелеген мекемелер жасайды, ал олардың қорытындысын қажет етіп жатқан билік жоқ. Сондықтан сарапшы мамандар, ғалымдар, халық арасынан шыққан белсенділер және билік өкілдерінен құралған арнайы институттың қажет екендігін айтуды. Осы істе олар 2009 жылы арнайы бағдарлама дайындап, сол бойынша нақты әрекеттер жасаймыз деуді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Құрметті тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Біраздан бері айтылып келгендей, егер мұнай бағасы айтарлықтай түсетін болса, Ресей жетекшілері қиын жағдайға тап болуы мүмкін. Міне енді мұнай бағасы қатты құлдырап, тамыз айындағы рекордтық көрсеткіштен 2-3 есе төмендеді. Бұл Ресей билігіне қалай әсер етуі мүмкін? Дәл осындай көлеңкелі жағдай Кремльде 1986 жылы болған. 1985 жылы мұнайдың бір баррелі $30 $10 түскенде, ол совет экономикасының орасан зор нұқсан келтіріп, оның соңы 5 жылдан кейін одақтың ыдырауына келген. Мұнай шикізатының бағасы шілде айында бір барреліне $150 жеткен болса, енді $50 жетегіне түсіп отыр. Бұл мұнайлы ел Ресейдің алаңдаушылығын тудыруда. Осы тұрғыдан келгенде Ресейдің басына 1986 жылғы қиын жағдай қайта келуі мүмкін бе деген сауалға сарапшылар ой қосып отыр. Яғни, Ресей саяси тұрақсыздық шегінде тұр деп айту әлі ертерек, дегенмен Ресей елі ыдырау алдында деп те ешкім айта алмайды. Бірақ бұрындары Ақш мемлекеттік департаментінде қызмет еткен қазіргі Брукинск институтының аға өкілі Стивен Пайфер құнды заттар бағасының қатты түсуі билікке кері әсерін тигізеді дейді.
As long as the oil and the gas money keeps flowing.
Мұнай мен газ бағасы қалыпты болып тұрғанда, бұл Ресей үкіметінің халықтың әл-ауқатын көтеріңкі ұстауына қажетті ақша болды. Дәл қазір Ресейдегі халықтың көбі өздерінің экономикалық жағдайын басты назарда ұстайды. Сондықтан мұнай мен газ бағасының құны түсіп бара жатқанда, үкімет не жасай алады деген сауал туып отыр, дейді сарапшы Стивен Пайфер. Жалпы Ресейде қазан айында жалпы ішкі өнім 0.14%-ке төмендеп, экономика саласындағы қаржы 7% азайды. Сарапшылар мұндай екпіндегі төмендеулер экономикалық құлдырауға әкеледі деп ескертті. Туде. Ресей экономикасында қиындықтар әрбір жерден көріне бастады, өсім көрсеткіштерінен бастап соңғы айларда қор биржаларындағы 70%-ға дейінгі құлдыраулар, КамАЗ бен ГАЗ сияқты Ресейдің көлік шығаратын өндіріс орындарында да кең көлемді қысқартулар болып жатқандығы айтылуда. Ресейдегі экономикалық құлдыраулар аймақтағы жергілікті жетекшілердің бірінші рет Мәскеуге қарсы қыр танытуынан басталған, дейді сарапшылар. Яғни Татарстандағы жеке меншік мұнай компаниялары, егер Ресей үкіметі өздерін салық пен экспорттық баж салығынан босатпаса, өндірісті тоқтатамыз деп қорқытқан. Мәскеу мэрі Юрий Лужков болса, өздеріне көбірек тәуелсіздік беретіндей аймақтық басшылардың сайлауын тікелей өткізуге шақырып, Кремльдің ашуына тиген дегенді айтады сарапшылар. Қадірменді радио тыңдаушыларым, сонымен мұнай бағасының қатты құлдырауы Ресей экономикасына қалай әсер етуі мүмкін деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Қымбатты радио тыңдаушыларым, сондай-ақ сіздер Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен таныса аласыздар және аудио жазбаларын тыңдай аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Таңбалап айтқанда azattik.org деп аталады. Қымбатты ағайын, Азаттыққа кіріп, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіздер. Өйткені Азаттық радиосы сіздер үшін қызмет етеді. Енді Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ресей премьер-министр Владимир Путин өндіріс шығындары өсіп жатқандықтан арзан газ дәуірі аяқталды деп ескертті. Әлемнің жетекші елдерінің экономикалық жағдайының одан сайын нашарлап бара жатқандығы байқалуда. Халықаралық валюта қорының бас экономисі әлем елдерінің үкіметтері екінші үлкен депрессияға тап болуы мүмкін деп отыр. Ресей тергеушілерінің айтуынша, тамыз айындағы Ресей-Грузия қақтығысында Грузия жағында шетел жауынгерлері соғысқан. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы бақылаушыларының Грузиядағы мандатын ұзартуға Ресейдің тосқауыл қойғанына ақыш өкініш білдірді. Алдағы шойда Ресейдің әскери күштері 70-тен аса стратегиялық ядролық зымырандармен қамтамасыз етіледі. Мысырда орын алған жол апатынан кемінде 6 ресей азаматы қаза тапты. Ауғанстандағы Талибанның мүшесі ақшта өмір бойы бас бостандығынан айырылды. Үндістан Мумбайдағы шабуылдарды жүзеге асыруға көмектесті деп күдіктелген қарулы адамның жазған хатын Пәкістанға тапсырды. Газ экспорттаушы елдердің министрлері Мәскеуде кездесу өткізуде. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ғайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайық. 1932-33 жылдардағы ашаршылық 3 миллион қазақты қырды деген мәліметтерді марқұм Әркен Уақкөз төресінде азаттыққа берген сұхбатында айтқан болатын, сол сұхбатпен өздеріңізді таныстыратын боламыз. Және тағы басқа тақырыптарды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қымбатты ағайын. Ардақты радио тыңдаушы ғайын, қысқаша құлақтандырудан кейін хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды азаттықтан табасыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, сонымен қазақ қоғамына таныс 1986 жылы қазақ халқына қарсы президент Нұрсұлтан Назарбаев ұйымдастырған геноцид мәліметтері деген кітаптың ауторы желтоқсан ардагері марқұм Әркен Уақ көзі тірісінде азаттыққа берген сұхбатында Ресей бодандығында қазақ ұлтына қарсы геноцид сонау патша заманынан басталған деген сұхбат берген еді. Оның ішінде Әркен аға Сталин заманындағы ашаршылық қолдан жасалған дегенге тарихи деректермен уәж келтіріп отыр. Енді өздеріңізді азаттықтың мұрағатынан алынған бұл сұхбатты тыңдауға шақырамыз. Яғни Әркен Уақтың айтуынша, қазақ халқы орыстарға боранды болғаннан бері қарай егемендік алғанға дейін геноцидтен шығып көрмеген екен. Осы жолы назарларыңызға марқұм Әркен Уақтың жинаған Сталин билігі кезіндегі деректерін ұсынамыз. Онда 1925 жылы Сталиннің бұйрығымен Қазақстанға орталық комитеттің бірінші хатшысы болып келген Голощекин халықты әр тапқа бөліп, бас көтерер зиялыларынан бастап, құрту жоспары жүзеге асып отырғанына дәлелдер бар дейді Әркен аға. Голощекин 1925 жылы Қазақстанға келе сала сөйлеген сөзінде Қазақстанда совет өкіметі жоқ, оны орнату үшін революция жасау керек деген. Одан кейін ол жоспар жасап, Сталинге жіберген жоспарында қазақтар көшпелі халық, бір жерде отырмағандықтан совет өкіметін құру мүмкіншілігі жоқ. Сол себепті оларды бірнеше этаппен тәртіпке келтіру керек деген.
27 жылғы партийный конференцияда Советский Советтің 25 жылғы 3-ші желтоқсандағы шыққан нөмірінде бар. Планды 5 вопросов товарищу Сталину деп жіберген Голощекин. Келген жауап: товарищу Голощекину, я думаю, что политика, написанная в настоящей записке, является в основном единственно правильной политикой. Иосиф Сталин. Бұл жаңағы Советская стептің 27-ші жылғы 26 ноябрьдегі қан нөмірінде басылған. Содан кейін политбюроға қарап, конфискация байларды соттау мәселесін Қазақстанда өткізу керек деген ұсыныс шыққан. 26 жылғы партия конференциясында ең алғашқы байларды қорыту жөнінде ұсыныс жасаған Ораз Жандосов болған.
Марқұм Әркен Уағаға Голощекиннің зиялы қауымды бір-біріне айдап салу саясатын сол кездегі зиялылар білмей алданып келген дегенді айтады.
Ораз Жандосов айтқан, мен байларды қорқып қалмай болмайды, малдарын тартып алу. 27 жылда сөйлеген сөзінде партийный конференцияда Голощекин айтады: біз мына қазіргі Ораз Жандосовтың айтып отқан ұсынысын қабылдаймыз, бірақ оны қазір істеуге болмайды. Ол үшін алдымен біз кадрлы дайындаймыз. Яғни ана ауылда жүрген басырақтарды, жерсіз малсыз жүргендерді жинап алып, партияға алып, соларды жаңа кадр қылып, солардың қолымен экспроприация жасап, солардың қолымен байларды қорту мәселесіне бұлар жаңағы алдымен план бойынша националист деген мәселе қойып, алдымен алашорданың адамдарын түгелімен соттап, бәрін жер аударып, атқанын атып тастайды. Оның ішінде жаңағы Байтұрсынов, Жұмабаев, Қалмауытов деген 14 жазушы, жалпы саны 100-ден асады. Ал енді олардың сұрап берген еркіндер дейді. Сұрап берген Сәкен Сейфуллин, Ораз Жандосов, Ораз Сайып. Міне солар жаңағы осыларды құрту керек деп жазды. Біз бұның барлығы жаңағы архивтегі деректерден шығып жатыр. Олар түсінбеген ғой, олардың өзін интеллигенцияны өзін екіге бөліп, кейін екіншісін атып тастайды. Сонымен біріне бірін айдап салудың арқасында жаңағы Голощекиннің расовая интеллигенция дегенін бойынша алдымен жаңа интеллигенция деп 29-шы жылы өлімнен 26-27 жылдар даярлыққа кеткен 29-шы жылы бұлар түгел қадағылған. Бәрін қатқанын атып, соттаған соттап жерлеуді жүрді.
Сөйтіп Әркен Уақ аға көзі тірісінде Азаттыққа берген сұхбатында қазақ жерінде ашаршылықтың қалай басталғаны туралы деректерді айтып берген еді.
Содан кейін 30-шы жылы енді қазіргі даярланды болды, енді байларды конфискация жасап малын аламыз. Бір деректерде жазылды, 10 миллион бас мал алынды деп. Ал енді байлардың саны қанша кеткені бұл көрсетілді. Көбін бәрін жер аударған. Мысалы Тұрсынбаев деген тарихшы бер казахский ауыл трех революций деген жазған. Сонда көрсетеді, оларды дейді үш топқа бөлген байлар. Ірі деген байларды жер аударып Ресейге жіберіп, сол жақтан атып тастау керек деген. Семьясын басқа жаққа жіберу керек, Қазақстаннан ала қалу керек. Екінші топқа кіретіндері оларды бір облыстан бір облысқа жер аударып жіберу керек, малдарын сыпырып алып өздерін ғана жіберу керек. Қалай күн көрсе, олай күн көрсе. Үшінші топқа жататын байларды бір ауданнан екінші ауданға алу керек деген. Сонымен 30-шы жылы бұларды түп-типті қылып, 31-ші жылы содан кейін план бойынша коллективизацияға кіріскен. Оның енді масқара болғанда мен сізге бір мысалын келтіріп кетейін. Мысалы Меркенің жанында мясо совхоз деген совхоз ашқан. Сонда жаңағы жоғарғы тауда жайлауда 2001 деген метр жерде сөзіге салған совхоз. Онда қазақ өмірі тұрмайды. Ол жаз жайлау ғой, жаз малайдай екен дағы қыс. Ол жерде қатты аяз болады, қар өте қалың түседі. Сол жерге апарған халық түгел өліп қалған, сосын малдары да қырылып қалды. Қасына айтқанда сол 31-ші жылы көптеген жаңағы шекараға жақын жердегі қазақтар қашқан қашып үлгерген, қалғанын жаңағы ашаршылыққа ұшыраған. Сонымен 31-ші жылдың күзінде басталған коллективизация 32-ші жылы халық қырылған.
Құрметті ағайын, 1931 жылы басталған ашаршылық 1932-33 жылдарда жұтқа айналып, 3 миллион қазақ ашаршылықтан қырылған деген мәліметтерді марқұм Әркен Уақ көзі тірісінде Азаттыққа берген сұхбатында келтірген еді.
Осы қырылғандар жөнінде бірнеше түрлі деректері бар. Қарқаралыда Қабытулин деген жігітті соттайды. Қалың жау. Сонда соңғы сөзін бергенде протоколға соңғы сөзін жазды. Соңғы сөзінде пол дейді. Мен 32-ші жылы Қазақстанға келіп, мені жаңағы кент деген жерге барып кел деп командир көрсетті. Келсем, тірі жан жоқ, не мал жоқ, түк көрінбейді. Сосын үлкен мал қора бар екен, қалқора жасаған. Сол мал қораның алдына тоқтадым дағы, барып есігін ашып қалдым да шалқамнан сөйлестім. Іші толған өліп тұр. Өлген адамдарды бірінің үстіне бірін ұстай бердім. Есік алдына шықсам шопырым қашып жатыр, соңынан қолымда пышағы бар, шаштар жалбыраған бір екі әйел қуып келе жатыр екен. Мен наганымды алып аспанға атып олардан шопырымды сақтап қалдым. Енді жан жағыма қарасам андай жер бір қазан қайнап жатыр екен. Бұны немене қақпағын барып ашып қалсам ылғи балалардың денесі. Міне мен осы уақиғаны көргеннен кейін мен халық жауы болдым. Халық жауы емес, халық жауының жауы болдым. Енді мені соттай берді. Бұны мен жаңағы тек қана деректер арқылы келтіріп жатыр. 32-ші жылғы 31-ші жылдың басында басталған ашаршылық 32-33 біразын қамтыған. Әсіресе орталық Қазақстандағы малдарын тартып алған қазақтар ешқайда шыға алмай қалғанда қырылып қалған. Жалпы 30-ші жылғы бір деректерін келтіргенде айтады, қазақтың саны 3 миллион 200 кейінгі деректеріне қарағанда тірі қалғаны 2 миллион 300 деген. 3 миллион халық аштан қырылған. Оны енді геносид демей не дейін?
Сондай ақ марқұм Әркен аға ашаршылықтың қолдан ұйымдастырылғаны тағы бір дәлел бар деп мына мәліметті айтқан еді.
Екінші дәлел геносидтігіне. Хрущевтің ЦК КПСС-нің пленумінде жасаған баяндамасында сонда мынадай деректер келтірген. 32-ші жылы Сталинге келіп өте күрделі жағдай болды. Қазақстанда халық қырылып бітуге жақын, ашаршылық айтқанда Сталин айтты. От этой желтой заразы только так можно избавиться. Сонымен бұл планированный болган, партиянын жиберген планын орундаган, айтор көрсөтүлгөн калык буну өмүрү сөй алмайбыз. Буну кырып тастоо керек да, калгандарын отургузуу керек. Шайтер дейт. Бул геноцид деп аталат. Экинчи бир далил буга геноцид дегени 30-жылдары 28 жылдан бери карай Знамя деген журнал 89-жылгы ишин өмүрүндө 176-чы бетинде сол жылдары совет өкмөтүнүн кай элге канча асык сатканын келтирет. Мына 28-жылы дейди 1 миллион саткан, 29-жылы 13 миллион бут саткан, 30-жылы 48.3 миллион саткан, 31-жылы мына биз кырылыраткандай 51.8 миллион сатылган, 32-жылы 18 миллион сатылган. Сонда автор жазат, бунун дейди жанагы сол бир жылга саткан асыктын жартысын берсе бүкүл осы калыпты сактап калууга болуш эле. Ягъни калыптын кыруу маселеси геноцид план боюнча жазылган, план боюнча кырылган.
Кымбатты агайын, бул желтоксан көтөрүлүшүнүн курбаны Эркен Убактын көз тирисинде Азаттыкка берген сухбаты болду. Жалпы бул ашарчылык жылдарынан Казакстан менен Украина калкы көп зардап чеккени айтылып келеди. Эндиче бул жайында хабарды әріптесім Саида Бабымкожадан тыңдайык.
30-жылдары Украинада болгон ашарчылык совет режими кезинде халык тарткан касиреттердин бири болуп табылады. Совет дәуірінде ашаршылық жөнде жиі айтылмайтын, бірақ тәуелсіздігін алғаннан бері Украина әлемге өз тарихындағы болжан түршігерлік кезең жайында айтып келеді. Украинада миллиондаған адамның өмірін қиған ашаршылыққа Иосиф Сталиннің коллективтендіру саясаты себеп болған еді. Жеке фермаларды коллективтерге айналдыру үшін Сталин жұмысшы шаруа табы мен украиналық ұлтшылдықты жоюы керек болды. Нәтижесінде кейбір бай шаруалар Сібірге қоныс аударылса, ал тұрмысы онша еместер ашаршылыққа тап болды.
1933 жылдың күзінде олар келіп, барлық астықты тартып алды. Бір дана бидай да қалмады. Бізді өте керей деп Сібірге жібермеді. Келесі жолы олар келіп, ең соңғы нанымызды да алып кетті.
Таяуда украиналықтар ашаршылықтың 75 жылдығын атап өтті. 12 қарашада президент Виктор Ющенко Киевте ашаршылық құрбандарына арналған ескерткіш алдында сөз сөйледі. Біз барлық адамдарды, әсіресе Ресей Федерациясын адал болып, сталинизм мен Совет одағының қылмыстарын айыптауға шақырамыз. Украинада болған ашаршылық анық жоспарланған геноцид еді, дейді Ющенко. Геноцид жөніндегі мәлімдемені Ресей жоққа шығарды. Ресей ашаршылықтан тек бір ұлт өкілдері ғана емес, бүкіл Совет одағындағы көптеген этникалық топтар зардап шекті деп отыр. Бұрын Совет Республикасы болған Қазақстанда ашаршылықтан 1 миллионнан аса адам қырылды. Бірақ бұл қайғылы оқиғаны қазақтар мен украиндықтардың еске алуында үлкен айырмашылықтар бар. 1992 жылы Алматыда болашақта осы жерде ашаршылық құрбандарына ескерткіш қойылады деп орнатылған қара тас әлі сол күйінде тұр. Ющенко ашаршылықты ресми түрде геноцид деп таныса, Қазақстан жетекшілері бұл тұрғыда Ресейге үн қатпай отыр. The famine in Kazakhstan
is a political issue. Society this Қазақстандағы ашаршылық саяси мәселе. Қоғам ол туралы сөз қозғап келеді. Бұқаралық ақпарат құралдары бұл мәселені көтеріп келеді. Ашаршылыққа қатысты әңгімелер отбасыларында айтылып жүр. Бірақ ресми биліктің 30-шы жылдардағы ашаршылықты талқылауға саяси ынтасы жоқ. Меніңше бұған бірнеше себеп бар. Біріншісі әрине Ресей. Қазақстан басшылығы ашаршылық мәселесін қозғамау арқылы Ресейді ашуландырмауды ойлайды. Меніңше бұл жерде тағы бір фактор бар. Қазіргі Қазақстан басшылығы совет дәуірінде де билікте болғандар. Ашаршылықты талқылау совет кезінде жасалған басқа да зорлық-зомбылықтар мәселесін күн тәртібіне көтеруі мүмкін, және олар үшін ыңғайсыз талқылауларға алып келуі мүмкін.
Өткен қайғылы оқиғаларға қатысты мұндай жайт қазіргі Ресей құрамындағылар үшін де рас болса керек. Украина мен Қазақстандағы ашаршылықтан 10 жыл бұрын большевиктер кезінде Еділ мен Жайық аймағында ашаршылық орын алған еді. Ол қасіреттің құрбандары этникалық орыстар мен татарлар, башқұрттар және тағы басқалар болды.
Ресей өз тарихының қараңғы жағы туралы айтқысы келмейді. Украина ұлттық зиялылары бірігуге тырысып жатқан жас мемлекет болып табылады. Ал Татарстан бұл мәселені халықаралық деңгейде көтеру үшін саяси күшке ие емес. Татар халқы Бул маселе туралы эч нерсе айтпауды жөн көрөт.
20-шы жылдардын башында болгон ашарчылыктан 5 миллионга жуук адам көз жумду. Бирок Татарстан менен көршүлөс республикаларында ул касрет атап өтүлмөйдү жана арнайы эскерткич те жок.
Ашарчылык маселеси халкаралык деңгээлде көтөрүлүп, анын артында саясий күч болуу тийиш. Эгер ашарчылык тууралуу айтылмаса, ал умутулат.
Кымбаттагай, осы мен азаттыктын бир сааттык бағдарламасы аякталды. Азаттыктын өтөлкүндө келеси келишкенче сау саламат болуңуздар.